Ja, det er dejligt at få lov til at være i Nansensgade igen. Og så bliver alt jo lidt dejligere lige, når man er sammen i den her tid, hvor der bliver aflyst og meget. Så det er hyggeligt at få lov til at være sammen med jer. Når man er ude og holde møde, sådan som jeg er nogle gange, så er der to muligheder. Den ene mulighed, det er, at man får at vide, at man må selv vælge, hvad man skal sige noget om. Og den anden mulighed, ja, det er jo selvfølgelig så, at man får enten et emne eller en tekst. Og det er nogle gange spændende, hvad man sådan bliver præsenteret for, ikke? Jeg har fået en tekst af dem, der har bestemt, hvad der skulle foregå i dag her. Zakarias' lovsang. Og da jeg fik den, der blev jeg faktisk ret glad. For det er en af de beretninger i Nye Testamente, som jeg i virkelig mange år har været rigtig, rigtig glad for. Det er den beretning, hvor vi har det her udtryk om solopgangen fra det høje. Og det synes jeg er et vildt dejligt udtryk. Og så da jeg så skulle til at se lidt mere på det nu her til i dag, så tænkte jeg, hold da op, Ole. Hvis du i mange, mange år har været glad for lige præcis den beretning, så sidder der garanteret også nogen i den forsamling, som har hørt 7.000 prædikener over den, og en del bibeltimer, og læst den mange gange selv, og er lige så glad for den. Og måske endda kan den udenad, hvad ved jeg. Og det er jo altid en udfordring med de her meget kendte beretninger, som vi har. Men så er der også det, at selv i de kendte beretninger, er der næsten altid plads til at gøre nogle nye opdagelser. Og derfor så har jeg tænkt i dag, at det vi skal gøre, det er ikke sådan slag, vi skal gennemgå hele Zakarias' lovsang, men det er, at vi skal gå lidt på opdagelse og stoppe op for tre ting, som er i hvert fald har været for mig på et tidspunkt nogle nye opdagelser i den her meget kendte beretning, som vi har her i Lukas evangeliet. Og så igennem det ligesom bruge de tre opdagelser som nøgle ind til, hvad er det Gud vil sige til os, der nu er sammen i Nansensgade lige præcis i dag, gennem den her 2.000 år gamle sang. Så lad os slå op og så læse Zakarias' lovsang fra Lukas evangeliet kapitel 1 fra vers 67 og så ned til vers 79. Der står sådan her. Hans far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor far Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Lad os lige bede sammen. Herre Jesus, du er her jo nu. Sådan som vi lige sang det for et øjeblik siden, så beder vi dig om, at du vil åbne vores hjerter, så vi virkelig får fat i de fantastiske ting, du siger til os gennem den gamle Zakarias. Lad os virkelig både høre det, men også kunne tage det til os og leve på det, Herre, til din ære. Amen. Der er som sagt tre ting, ting, der hænger sammen med den her lovsang, som vi nu skal gå på opdagelse i og arbejde lidt med. Vi skal lige for det første se lidt på baggrunden for den her beretning, og så for det andet, så skal vi se på selve det, den kendsgerning, at Zakarias faktisk vælger at synge lovsang. Det skal vi lige gå lidt på opdagelse i. Og så for det tredje, så skal vi lige lægge mærke til, at der er én ting, han siger tre gange. Og på den måde får helt specielt understreget. Og det skal vi også grave lidt i. Så det er det, vi skal. Den første opdagelse, det første, vi lige skal have med, når vi går i gang her med Zakarias' lovsang, det er, vi skal lige se på baggrunden. Hvis vi skal forstå den her lovsang og forstå, hvorfor den er så bemærkelsesværdig, så er vi simpelthen nødt til lige at skal have baggrunden med. Og Lukas, han har fortalt baggrunden. Det har han nemlig tidligere i kapitel 1 her i Lukas evangeliet. Og lad os lige prøve at bakke og så lige læse vers 5 i kapitel 1. For her får vi sådan lige introduktionen af baggrunden. Og der siger Lukas, i de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias' skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var af Aarons slægt og hed Elisabeth. Så vi får lige en præsentation her. Zakarias og Elisabeth. Lidt længere nede fortæller Lukas os, at det er et gammelt ægtepar. Selvom de er gamle ægtepar, så har de ingen børn. Og Lukas fortæller os, sådan antyder det flere gange, at det har været et kæmpe problem for dem. Og nu er de blevet gamle. Og det håb er der så ikke længere. De boede i en lille by i bjergene, ikke ret langt fra Jerusalem. Der står ikke, Lukas fortæller os ikke, hvad det er for en by. Han siger bare, at det var en lille by derude i bjergene. Og sådan, den gamle tradition siger, at det var det sted, der hedder Enkerem, der ligger lige sådan syd for Jerusalem. Men det ved vi ikke, fordi Lukas ikke siger det sikkert. Men Lukas siger en anden ting, og det er vigtigt. Og det er det, Lukas her i starten af kapitel 1 gør allermest ud af. Og vi skal se lidt på, om vi kan komme det lidt tættere. Hvorfor betyder det så meget? Det, Lukas fortæller os, det er, at Zakarias var præst. Og det betyder jo ikke, at han havde studeret på DBI, og så havde fået et embed et eller andet sted, eller var blevet ansat ved templet i Jerusalem. Det var ikke sådan, man blev præst. Præst, det skulle man fødes til. Så når Zakarias var præst, så betyder det, at han hører til Levis stamme, ud af de 12 stammer i Israel. Og inden for Levis stamme er han en efterkommer af Aarons slægt, præsteslægten. Han er ikke bare, i gåsøjne bare, levit, men han er præst. Præsterne var jo også af Levis stamme, men det var nogle specielle familier. Og dem hører Zakarias til. Det gør hans kone faktisk også. Så han er så at sige blevet gift inden for stammen, om man så må sige. Det gør Lukas rigtig meget ud af. Lad os lige prøve at se først på lige lidt om det her med præsterne i Jerusalem, inden vi så ser på, hvorfor betyder det så meget for Lukas. Præsterne i Jerusalem, de virkede jo ved templet i Jerusalem, men vi ved, at de boede spredt rundt om i landet. Zakarias her var ikke en undtagelse. Han boede ikke i Jerusalem. Han boede i en by så ret tæt på Jerusalem, men de gamle historiske kilder fortæller os, at der kunne bo præster spredt rundt om i hele Israel. Jamen, hvordan kunne de så arbejde ved templet i Jerusalem? Jo, det kunne de, fordi de var inddelt, de her præster, i 24 forskellige skiftehold, grupper. Og de her 24 forskellige grupper, de gjorde så tjeneste ved templet i Jerusalem en uge ad gangen. Og der var 24, ikke også? Så hvis man havde gjort tjeneste ved templet i Jerusalem, så var der 24 uger, til man skulle på arbejde igen. Så to hele uger om året var man op ved templet i Jerusalem. Så var der et par gange ekstra under de store pilgrimsfester, fordi der kom så mange mennesker, så der var brug for ekstra bemanding, om jeg så må sige, i templet i Jerusalem. Ikke også? Når de så var op ved templet i Jerusalem, så boede de simpelthen inde i templet. Der var simpelthen steder, hvor de kunne overnatte, og så var de der hele tiden. Zakarias fortæller Lukas, han hørte til et skifte, som hed Abias skifte, som var det 8. af de 24, der var i rækken der. Hver af de her 24 grupper af præster, som altså kom op sammen en gang, altså en uge, et par gange om året, de var så underinddelt i forskellige hold. Og der var traditionen, at sådan et hold havde sådan en fast dag om ugen, hvor man gjorde nogle af de sådan meget vigtige ting. Og de her hold, de mødtes så om morgenen, tidligt, før solopgang, inden man åbnede portene til templet, inden folk kom ind. Og så holdt man den første lodtrækning. Så trak man simpelthen lod om, hvem der skulle gøre hvad. Der skulle ryddes op efter ofrene i går, der skulle bæres aske ud, der skulle gøres forskellige ting. Og der var hver dag 4 lodtrækninger med arbejdsfordelingen. Sådan foregik det simpelthen dagligt i templet i Jerusalem. Jeg ved ikke lige, om vi sådan skal overføre det til arbejdspladser i dag. Jeg er ikke helt sikker på, at det ville komme til at fungere perfekt i det danske samfund. Men det var livet for præsterne ved templet i Jerusalem. Og så var der lige en vigtig ting. Der var en af de der 4 lodtrækninger. Nummer 3 af dem. Som simpelthen var drømmelodtrækningen. Det var, når man trak lod om, hvem der skulle have lov til af de her præster at frembære røgelsesofferet, som blev frembåret i forbindelse med morgenofferet og eftermiddagsaftenofferet. De store ofre, som indledte dagen og sluttede dagen i templet i Jerusalem. Der frembar man også et røgelsesoffer. Og det offer var specielt, fordi den præst, der frembar det, han måtte gå ind i selve tempelbygningen. Ikke bare ofre ved de store alter, der stod ude foran i forgården, men ind i, ikke det allerhelligste, det var kun ypperstepræsten, der måtte på den store forsoningsdag, ikke også? Men han måtte gå ind i det hellige rummet inden i selve templet, og der næsten helt henne ved tæppet ind til det allerhelligste, der var det her røgelses alter. Og der måtte den præst, der frembar røgelsesofferet, gå ind og så offer røgelsen til Gud. Det var det, som alle præsterne drømte om. Når den der uge kom, hvor man kom op til templet i Jerusalem, ikke også, så var den store drøm, den store lottogevinst, det var, hvis man nu i lodtrækningen der om morgenen var så heldig at vinde lodtrækning nummer 3 og så frembære røgelsesofferet. Det var faktisk så attraktivt, at hvis man én gang havde vundet den lodtrækning, så måtte man resten af livet ikke deltage i den. Så det var en én gang i livet oplevelse. Og den gode Zakarias, han er altså, da vi møder ham nu her i Lukas kapitel 1, en gammel mand, og har aldrig vundet lodtrækningen. Der var præster, der tjente i et helt liv i templet i Jerusalem, uden nogensinde at vinde. Zakarias, han har stået der rigtig, rigtig mange morgener, de der par uger om året, hvor han var oppe ved templet, og så kommet til den her lodtrækning. Og hver gang er der en anden, der har vundet den. Indtil den her dag. For prøv at se, hvad Lukas han fortæller os i vers 8 i kapitel 1. Der siger han, så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, altså hans ugegruppe, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens ofringen fandt sted. Det her, det var den store lottogevinst for Zakarias. For første og eneste gang i livet skulle han nu være den, der gik ind i det allerhelligste med røgelsesofferet til alteret derhenne, lige foran forhænget til det allerhelligste. Og så sker der jo det, som om det ikke var nok. Altså, alene det her indtil nu, det gør, at den her dag, den vil Zakarias aldrig nogensinde i livet glemme. Det er virkelig toppen af at være præst. Almindelig præst, hvis man ikke lige er ypperste præst. Almindelig præst i templet i Jerusalem. Han vil aldrig nogensinde glemme den her dag. Og så går han ind der og står derinde. I starten var de faktisk fire, der gik derind, fordi der skulle lige ordnes forskellige ting. Og så går de andre ud, og så er det ham, der har vundet lodtrækningen alene, der skal ofre det her røgelsesoffer på det lille alter, der stod derinde. Og da han så står der, som om det ikke var nok, så sker under nummer to. Lukas fortæller os om det her i vers 11. Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelses og for alteret. Han står derinde i templet. Og pludselig er han slet ikke alene. Jo, de andre præster, de er gået ud igen. Men der står en engel der. Man kan også spekulere på, hvorfor i alverden ved Lukas, hvor englen stod henne. Jeg mener, på hvad side af alteret der, ikke også? Det kan være Helligånden, der har fortalt ham det. Det kunne immervæk også godt være Zakarias, der har fortalt Elisabeth det, når han kom hjem, ikke også? Og så er det jo åbenbart rygtedes rundt, ikke også? Englen stod der, og på en eller anden måde, så har Lukas fået det at vide. Medmindre det er bare Helligånden, der har fortalt ham det. Men i hvert fald får I det helt præcis at vide, der stod englen. Og som om det ikke var nok. Han vandt lodtrækningen. Han møder en engel derinde i templet. Så som det tredje, så fortæller englen, Elisabeth skal blive gravid. Du skal få en søn nu. Når du ventet længe nok. Du skal få et barn. Og som om det ikke var nok, så siger englen, den dreng, du skal få, han skal blive forløber for Messias. Det barn, din kone skal føde, er nævnt i det gamle testamente, som Messias' forløber. Man får en vis forståelse for, at det her, det var sådan lige voldsomt meget for Zakarias, ikke også? Han havde simpelthen svært ved at tro på det. Det var en stor mundfuld. Og derfor så ender det jo faktisk med, at han bliver stum. Han mister talen. Han kan ikke sige noget. Men ingen siger, jeg er Gabriel, jeg kommer lige fra Gud, jeg skal give dig det her budskab, det er rigtigt. Efter at præsten, der havde vundet lodtrækningen, havde bragt røgelsesofferet ind i alt, så kommer de andre præster ind, og så gør de det lige færdigt, og så går de ud sammen, og så stillede præsterne sig op på den trappe, der var ned til forgården, hvor hele folkemængden stod og bad. Det var bedetime, mens det her offer blev givet inden i selve templet, ikke også? Og så stiller præsterne sig op der, og ham, der har vundet lodtrækningen, ham med, der har bragt røgelsesofferet, han står så i midten, og så fremsagde de den agnitiske velsignelse over den forsamling, der var der i templets forgården. Sådan foregik det hver dag, to gange om dagen, om morgenen og om aftenen. Prøv lige at forestille jer, det her, det er simpelthen, det er dag i jøn i Zakarias' liv. Det var ham, der vandt lodtrækningen. Det er ham, der har bragt offeret. Det er ham, der har set Gabriel. Det er ham, der skal have en søn, som skal være Messias' forløber. Og nu kommer han ud, og nu møder han folk. Og nu står han der på ærespladsen i midten mellem præsterne og skal sige Aarons gamle velsignelse over folket. Og så kan han ikke sige et ord. Han stod. Det var godt, de sagde det i kor. Ellers var der ikke kommet nogen velsignelse den dag der. Zakarias, han bliver i templet resten af ugen. Han havde jo arbejdstid. Ugen færdig. Og da ugen var gået, tager han hjem til Elisabeth. Og Elisabeth bliver gravid, og 9 måneder senere føder hun faktisk en dreng. Og ved omskæringen, at det tør man jo næsten ikke sige i Danmark i de her tider, ikke også, fordi puha, det er jo ikke så godt. Nå, men det gjorde de dengang, og det var ovenkøbet Gud, der havde sagt det, ikke også. Så ved omskæringen 8 dage efter fødselen, så er der jo stor fest, og drengen får navnet Johannes, sådan som Gabriel havde sagt, at han skulle hedde det, og så synger. Ja, så sker der lige pludselig det, at Zakarias får sin stemme tilbage. Der ved omskæringsfesten. Og så synger han den her lovsang, vi lige har læst her. Og så er spørgsmålet jo lige tilbage, ikke også? Hvorfor skal vi høre den her beretning som den allerførste i Lukas evangeliet? Ja, altså det er Johannes Døbers fødsel, ikke også? Det er forløberen for Jesus. Så det giver sådan set rigtig, rigtig god mening. Men Lukas kunne jo bare have valgt at fortælle, at Johannes Døberen blev født. Eller bare som de andre evangelister have valgt med at begynde, at Johannes Døberen var ude i ørkenen, der da han var 20-30 år gammel, eller hvor meget han var. Hvorfor skal vi have den her beretning om hans gamle far oppe i templet, der vandt lodtrækningen? Hvorfor skal vi have den med? Hvorfor begynder Lukas evangeliet på den måde? Lukas evangeliet begynder med Zakarias op i templet. Hvordan slutter Lukas evangeliet? Er nogen, der kan huske det? Hvordan slutter Lukas evangeliet? Har I aldrig lagt mærke til det? Jeg tror, mange af jer skal huske, hvordan Matthæus slutter. Dåbsbefaling, og jeg ser jer med jer alle dage, og så videre. Hvordan slutter Lukas evangeliet? Prøv lige at gå med hen og så se det. Hvis vi lige går hen i Lukas kapitel 24, og så se, hvordan det slutter, og så se lige noget meget, meget mærkeligt. For hvis vi går hen og så læser de sidste 2 vers i Lukas evangeliet, så er vi jo ved Jesu himmelfart, og så står der, de tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Lukas evangeliet begynder i templet og slutter i templet. Hvorfor i alverden det? Og det bliver endnu stærkere, for hvis vi lægger mærke til, hvad der er imellem begyndelsen og afslutningen, så ser vi, at Lukas han fortæller mere om templet end nogle af de andre evangelister. Templet spiller en enorm stor rolle. Det er Lukas, der fortæller os, at Josef og Maria der, nogle uger efter Jesus er blevet født, går op til templet og bærer ham frem i templet i Jerusalem. I den gamle Simeon, ikke også? Og den gamle Anna. Det er Lukas, der fortæller det. Det er Lukas, der fortæller os, at da Jesus var 12 år, kom han også med op i templet i Jerusalem. Hvorfor spiller templet i Jerusalem så stor en rolle i Lukas evangeliet? Templet i Jerusalem er jo Guds bolig. Det er der allerede fra Gamle Testamente, og Lukas gør specielt meget ud af at nævne det. Der hvor Josef og Maria rejser op til templet for at bære Jesus, for at fremstille Jesus, der står der direkte, at de kom for at bære ham frem for Herren. For Gud bor i templet i Jerusalem. Og der, da Jesus er 12 år gammel og er oppe i templet, der siger Jesus jo, da de spørger, Jesus, hvad er det for noget det her? Hvorfor var du ikke med, da vi rejste tilbage mod Nazaret, ikke også? Så siger Jesus, jeg bør være hos min far i templet. Hvor er Jesu far? Ja, han er i himlen. Men han bor i templet i Jerusalem. Det er hans jordiske sted. For templet i Jerusalem, det er det sted, hvor Gud og mennesker mødes. Det er mødestedet. Og jeg tror, det er derfor, Lukas begynder og slutter sit evangelium på det. For hvad handler Lukas evangeliet om? Det handler om, hvordan Gud vil møde os. Det begynder med mødestedet. Helt fra starten af det, vi nu kan sige, nu skal vi lige fokusere på, hvor kan vi møde Gud? Og der hører vi så om Zakarias, der går ind, og der får Zakarias en besked fra Gud. Og Gabriel kalder den besked, han kommer med, direkte for det glædelige budskab. Står i vers 19 i kapitel 1. Lukas evangelie begynder med mødestedet, hvor Gud lader mennesker høre, nu kommer evangeliet. Og hvordan slutter det så? Efter at evangeliet er blevet til virkelighed, så slutter det med, at disciplene går op i templet og lovpriser og takker og tilbeder. Det er hele Lukas evangeliets budskab i en, sådan i en nødskal. Lukas evangeliet går fra mødestedet, hvor vi hører Guds glade budskab om ham, der skal komme. Og det slutter med mødestedet, hvor vi mennesker takker og tilbeder ham for det, han har gjort. Lukas evangeliets budskab sagt sådan, på et øjeblik, det er Gud frelser, vi takker. Der har vi det. Mødestedet, hvor Gud frelser os. Mødestedet, hvor vi tilbærer ham. Det er Lukas evangelie. Opdagelse nummer to, som vi skal se på, det er, at det her med takken og lovprisning og tilbedelsen, altså det er jo ikke bare noget, der bliver gemt til de sidste vers i Lukas evangeliet. Der kommer det! For disciplene gik op i templet og tilbad og takkede efter alt det, der er sket i evangeliet, ikke også? Men det kommer allerede her, profetisk. Kan I se? Lukas evangeliet ender med, at mennesker, der er blevet frelst, tilbærer Gud og ærer og takker ham. Men allerede i kapitel 1 kommer der en profetisk tilbedelse. En profetisk tak i munden på Zakarias. Og det er det andet, vi skal lægge mærke til. Hvad bruger Zakarias der ved omskæringsfesten, hvor han lige har fået sin stemme igen? Altså, 9 måneder en uge, plus minus, har han ikke kunne snakke. Hvad bruger han så stemmen til, når han endelig får den igen? Altså, det kan man jo godt lige spekulere lidt over, ikke også? Hvis man i 9 måneder og en uge ikke kunne sige et ord, hvad er det så det første, der kommer? Ja, vi er nok lidt forskellige skruet sammen her, ikke også? Det første, der kommer fra Zakarias, i hvert fald som vi hører om, det er en lovsang til Gud. Og det er jo virkelig ikke underligt. For hvad har han oplevet? Han vandt den store lodtrækning i templet. Han fik lov til at gå ind med røgelsesofferet. Han fik en søn. Og nu står han der og har lige omskåret ham som tegn på, at han skal tilhøre Gud. Og han har fået at vide, at den her søn er forløberen for Messias. Så det er ikke mærkeligt, at han synger lovsang. Men det er en mærkelig lovsang. Lad os lige prøve at se på det, fordi hvordan synger Zakarias? Altså, nu tænker jeg ikke på, om han synger lige så falsk, som jeg gør, eller om han er sådan en god kantor, må det vel hedde, hvis det er noget jødisk, ikke? Nej, jeg tænker på, hvad er det for noget lovsang, han synger? Det er virkelig mærkeligt. Og vi skal lægge mærke til det her. For prøv lige at se på lovsangens indhold. Her står en mand, der lige har fået sin stemme igen. Kæmpe under. Næsten et år. Her står en mand, som lige har oplevet det, alle præsterne drømte om. At vinde den der tredje lodtrækning om morgenen. Her står en mand, der lige har fået et barn. En søn. Som han har længtes efter hele livet. Og ikke fået. Og så er der i hans lovsang ikke det eneste ord om den der lodtrækning, han vandt. Så er der i hans lovsang ikke det eneste ord om, at nu kan han tale igen. Og allermest mærkeligt, så er der næsten ikke noget om hans søn. Han bliver bare lige nævnt i forbifarten, som sådan en biperson. Hvad er det, Zakarias synger om? Han synger om et andet barn, som ikke engang er født endnu. Der står han ved omskæringsfesten med lille Johannesdreng, som er hovedpersonen ved omskæringsfesten. Og hans far har lige fået åbnet munden igen. Og så synger han lovsang om noget helt andet. Han synger om Jesus. Det er en lovsang, en profetisk lovsang, der fra først til sidst handler om noget andet end Zakarias lottogevinst og hans stemme og hans søn. Der er totalt fokus på Jesus, der skal komme her. For Zakarias overskygger Jesus alt andet. Selv de vanvittigt store begivenheder, der har været det sidste år, de sidste 9 måneder i Zakarias' liv. Jeg tror, han har brugt meget tid på at takke Gud for et barn, for at han kunne snakke igen, for at han fik den oplevelse der ved at stå ved røgelsesalteret og se Gabriel. Jeg tror ikke, han var en retfærdig mand, han var en god mand, Zakarias, ikke? Så jeg tror ikke, han har været utaknemmelig. Jeg tror, han har takket Gud i stor stil for det. Men det, der virkelig fylder noget, det er noget andet. Det er, at nu kommer Messias. Det overdøver det hele. Vi bliver så let optaget, det tror jeg, af vores egne ting. Jeg tror, det ville fylde sindssygt meget i mit liv, hvis jeg i 9 måneder ikke kunne tale. Vores helbred, vores arbejde, vores familie. Og det er fint, og det må godt fylde, ikke også? Men man prøver lige at se Zakarias her. Der er noget, der bare overdøver det hele. Der var en anden ting, der også godt kunne have fyldt meget for Zakarias, og det var, at den fromme mand, da han stod i templet der, ved siden af røgelsesalteret sammen med Gabriel, der tvivlede han. I hans helligste øjeblik, der fejlede han. Det kunne også have fyldt rigtig meget for ham her, ikke? Men det er helt væk. Det er jo typisk i Bibelen, at vi hører om tvivl og synd og fald, selv hos de allerstørste. Zakarias her, Johannes Døberen, som vi også lige hører til adventstiden her, ikke også, som sad i fængsel og kom i tvivl. Når det sker for os, så tror jeg, at det meget let kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Jeg tænkte lige på det i fredags, der hørte jeg lige en historie af en af mine gode kollegaer, som fortalte, at i familien derhjemme, der havde der åbenbart været sådan lidt halløj ved morgenmaden, ikke? Og så moren i familien der havde så sagt, at altså, den julegave, hun ønskede sig, det var godt nok nogle børn, der hørte efter, hvad hun sagde. Det er banalt, ikke? Den ene af de små piger svarede så, mor, hvorfor vil du ikke have os længere? Og da jeg så fortalte Christa, min kone, det om aftenen, ikke? Og hun er et af de få mennesker i Danmark, som er vokset op og har 8 søskende, så de var 9, da de var børn, så fortalte hun, at hun faktisk oplevet en gang som barn cirka det samme, med en lille anden snært, nemlig en dag, hvor der også virkelig blandt de her 9 børn havde været stor ballade, og min svigermor havde så sagt der, ikke? Også, at hun kunne godt nok godt tænke sig nogle børn, som opfører sig ordentligt. Hvorefter en af dem svarede, hold da op, så bliver vi 18. Det her med vores tvivl, vores fejl, det kom nogle gange til at fylde utrolig meget. Og ødelægge lovsangen, det tror jeg faktisk. Det er som om, vi tør ikke helt slappe af. Her kan vi lære noget af Zakarias. Jesus fyldte så meget, at alt det der, det glider i baggrunden. Og når han så synger lovsang, så handler det bare om Jesus. Med Zakarias' lovsang, der kan vi lære, hvordan vi skal holde jul. Ha' fokus så meget på Messias, der kom, at vi får lov til at lægge nogle af alle de der andre ting, der godt kan forstyrre lovsangen, lidt væk. For det overgår i vigtighed alt det andet. Zakarias, han, på trods af, at han havde så store oplevelser i sit liv de sidste 9 måneder, så det, han synger lovsang om, det er Jesus. Og jeg så lægger mærke til, hvordan han synger lovsangens metode, om jeg så må sige, ikke også? Jamen, så kommer han jo knap og nap i gang med at synge lovsang, før det bare vælter ud af ham med ord og udtryk fra det gamle testamente. Hele lovsangen er formet af bibelske ord og udtryk. Altså, det er jo næsten håbløst at skrive op, hvor mange hentydninger der er til gamle testamente til den her lovsang, ikke også? For de er der bare over det hele. Hentydninger og citater og antydninger og hvad ved jeg, hele vejen igennem. Og ved hvad, Lukas han siger ikke, at der ved omskæringen, så får Zakarias lige ud og hentede et par bogruller, og så kom han lige ind, og så rullede han lige op, og så læste han det. Han lukkede bare munden op. Og så væltede det bare ud. Med ord og udtryk og citater fra det gamle testamente. For Zakarias var en del af den bibelbølge, der gik hen over Israel på den tid der, inden Jesus blev født. Hvor rigtig mange mennesker, virkelig, virkelig, i en grad, som, hvor vi kommer til skammen, bare kunne det gamle testamente. Og levede i det. Og holdt fast, for fik Zakarias stor glæde af det her. Ikke også? For det formede hele hans tanker. Og da han fik stemmen, og så skulle synge lovsang til Gud, så præger det bare det hele her. En lovsang, der handler om Jesus. En lovsang, der er gennemsyret af det bibelske. Bibelens ord og udtryk. Her er Zakarias et stort forbillede for os. Hold fast, hvor kan vi lære meget af ham. Det tredje opdagelse, vi skal se på, det er, at Zakarias, når han så skal sige det, synge den her lovsang, som han gør, så er der et ord, der kommer 3 gange. Og det er ikke et tilfældigt ord, selvfølgelig ikke. Vi har det i vers 69, hvor han taler om frelsens horn. Vi har det igen i vers 71, hvor han taler om den her, at Gud nu vil frelse os fra vores fjender. Og så kommer det igen i vers 77, hvor han taler om, at nu skal vi kende frelsen ved syndernes forladelse. 3 gange kommer ordet frelse her. Og det er jo ikke tilfældigt. For Jesus hed jo ikke Jesus. Det er bare på dansk. vi kalder ham det, og på andre sprog, ikke også? Han hed jo faktisk på hebraisk Yeshua. Det var hans navn. Og Yeshua betyder frelse. Herren frelser, den korte udgave af Herren frelser. På hebraisk, selve som navneord, der hedder frelse Yeshua. Det er bare trykket, der er anderledes, altså det er Jesu navn, Yeshua. Og vi ved, at Zakarias, han vidste godt, at Maria og Josef skulle have et barn. For Maria havde jo været op og snakket med Elisabeth, og fortalt om, hvordan Gabriel også var kommet til hende, og havde fortalt, at hun skulle føde et barn. Ligesom Zakarias havde fået det at vide. Og Gabriel havde også fortalt Maria, hvad barnet skulle hedde. Jesu navn var ikke tilfældigt. Faktisk så hører vi i Bibelen, at både Maria og Josef på to forskellige tidspunkter får besøg af en engel, der siger, I skal kalde ham Yeshua, frelse. Så Gud vil være helt sikker på, at de er enige om det. Begge får det at vide, det barn, som Maria skulle føde, skulle hedde Jesus, Yeshua. Det har Zakarias hørt. Det var noget, det Maria fortalte Elisabeth. Og det vil sige, her ved Johannes' omskæring, der vælger Zakarias så at synge en sang, hvor han tre gange bruger det navn. Bruger det hebraiske ord, der ligger i Jesu navn, og taler om frelsen. Han ved, om ikke ret lang tid, så skal Maria føde frelsen. Og så synger han i den her lovsang om den frelse. Og han gør det med de her tre udtryk, og lad os lige kort se på dem. I vers 71, der taler han om frelse fra vore fjender. Sådan som Gud havde lovet det til Abraham. Han uddyber det der i vers 71, og så igen i vers 73 og 74. At Gud havde lovet Abraham, at Gud ville fri Israels folk fra deres fjender. Og nu siger Zakarias, nu sker det! Her kommer ham, der skal fri os fra vore fjender. Så hvem er fjenderne? Ja, hvis vi går tilbage og ser, hvad det var, Gud havde lovet Abraham, det var at befri Israels folk fra deres fjender. Det vil sige, alle de gange i historien, hvor nogen har ønsket at udslette Israels folk, for på den måde at sætte en stopper for Guds frelsesplan. Gamle testamente, farao, Haman, da Jesus blev født, Herodes, der dræbte alle drengebørnene, i et forsøg på at stoppe Guds frelsesplan. Gud han siger, det skal aldrig nogensinde lykkes. Jeg vil gennemføre min frelsesplan. Derfor får Israels fjender ikke succes med at udrydde folket. For Gud har en frelsesplan, der skal gennemføres. Men der er jo mange større fjender end Israels fjender, så at sige. Vi ved fra Nye Testamente, hvor især Johannes åbenbaring, de sidste kapitler, taler om tre store fjender. Antikrist, den sidste store verdenshersker, der skal komme. Satan selv, bagmanden for alt ondt. Den gamle slange, der har ødelagt alt lige fra syndefaldet af. Og så den sidste store fjende, døden. Og nu siger Zakarias i sin lovsang her ved begyndelsen af opfyldelsen af planen om Jesus. Nu kommer han, der skal besejre alle vores fjender. Fjenderne vil blive overvundet. Der er frelse fra fjender. Det betyder, at der kommer en dag, hvor vi aldrig skal dø mere. Hvor døden forsvinder. Hvor synden forsvinder. Hvor alt ondt forsvinder. Det her, det er altså større end at få stemmen tilbage. Det her, det er altså større end selv at vinde lodtrækning og komme ind i templet. Der kommer en dag, hvor alle vores fjender vil blive overvundet. Derfor synger han lovsang. For det andet, så taler han om at kende frelsen i syndernes forladelse. Han siger der i vers 71, i vers 77, at lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Gud ønsker at frelse os. Hvordan? Ved at tilgive alle vores synder. Sådan kommer frelsen. Den kommer ved tilgivelse. At Jesus bar vores synder, og derfor kan Gud tilgive os. Sådan kommer frelsen. Frelsen er ved vores synders forladelse. Det er derfor, det er så utroligt ulogisk og forkert, hvis vi lader vores synd og vores fejltrin røve vores frelsesvished og frelsesglæde. Hvorfor gør vi det? Vi har ingen grund til det. For hvad er frelsen? Den er Gud, han tilgiver alle vores synder. Det er frelsen, og det gælder alle mennesker. Og her har vi så lige en ting mere. Her i Lukas kapitel 1, der har vi, at der skriver der i Zakarias' lovsang, ikke også, Gud vil lære hans folk, altså Israel, at kende frelsen i deres synders forladelse. Men prøv lige at gå med hen og se i kapitel 24, hen i slutningen af Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 47, der har vi præcis det samme igen, i forbindelse med himmelfarten, eller lige inden himmelfarten, hvor Jesus er sammen med disciplene, og så siger han i vers 46, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Kan I igen se, hvordan Lukas han binder det hele sammen, kapitel 1 og kapitel 24. I kapitel 1, frelsen er for Israel ved syndernes forladelse. Og hvordan slutter Lukas evangeliet? Frelsen er for alle folk på samme måde ved syndernes forladelse. Det er herligt at læse kapitel 1, men det er godt nok herligt for sådan nogen som os, der ikke hører til Israels folk, at læse kapitel 24. Det gælder også os. Sådan kan vi blive frelst ved at Gud fuldstændig og totalt og aldeles sletter al synd. Renser det væk. Og så er vi rene, og så er vi frelst. Og det er sådan, Gud har valgt at lave frelsen. Frelsen er ved syndernes forladelse. Jeg tror, Zakarias var glad for det. Især lige efter den der historie, hvor han stod foran Gabriel, inden foran Guds ansigt i templet, og tvivlede. Det betyder ikke noget. Han behøver ikke engang tage det med i lovsangen her. For det er væk. For frelsen er ved syndernes forladelse. Vi har lov til at fokusere væk fra det. Alle vores fejltrin, når de er tilgivet, de er væk. Det sidste udtryk, han bruger, det er det, han i vers 69. Frelsens horn. Gud vil oprejse os. Frelsens horn. Horn, som i det gamle testament er et symbol på styrke. Og så bliver det ovenikøbet brugt i salme 132 som i en messias profeti, at Gud vil engang lade der komme sådan et horn i Davids hus. Og nu bruger Zakarias det her i den her forbindelse. Frelsens horn, det er faktisk et udtryk, der er kendt i jødedommen. Virkelig meget kendt. Så kendt, at det indgår i den bøn, alle fromme ortodokse jøder bærer hver morgen og hver aften. I dag, stadigvæk. Der bærer de, når de bærer i den del af bønnen, der handler om, må Messias snart komme, så bruger de det her udtryk. Frelsens horn. Gud, nu må du snart lade frelsens horn komme. Men Zakarias, han bruger det om noget, der er sket. Om Jesus, der skulle fødes. Han er en stærk frelser. Han er frelsens horn. Der er en messiansk menighed i Israel, en jødekristen menighed i Israel, som simpelthen har valgt det som navn, fordi det er så kendt et jødisk udtryk. Alle jøder kender det fra den daglige bøn, hvis de ellers beder bønnen, og så bruger de det som navn, ikke også? Fordi frelsens horn, så skal man bare lige ændre trykket, så er det Jesu horn. For Jesus betyder frelse, ikke også? Det er et enormt flot ordspil. Zakarias, han bruger det for at understrege, den frelse, der kommer i barnet Jesus, er en stærk frelse. Intet kan hindre ham i at frelse. Alle, der har ham som frelser, de er frelst for tid og evighed. Frelsens horn, grib om ham, så er du fri. Zakarias, han fokuserede totalt og fuldstændig på det barn, der ikke var født endnu. Man skulle fødes ganske kort tid efter. Han lærer os, hvordan vi holder jul. Lad os glemme vores eget. Også de store begivenheder i vores liv. Lad det i hvert fald glide lidt i baggrunden. Og så lad os fokusere på ham, der er frelsen. Frelsens ord. Frelsen, der giver os syndernes forladelse.